aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul s-a reunit în plen pentru prima dată de la învestirea guvernului Filip și a început să reformeze procuratura.
Mai sunt nevoie de a adopta încă două legi și ele ar trebui, potrivit dispozițiilor finale și tranzitorii, fost unii completări de pe ultima 100 de metri, să fie adoptate cât de curând posibil, în oricare caz, până la 1 mai.
În Republica Moldova s-a marcat Ziua Internațională a Limbii Materne. La rubrica de cultură, însemnări de la un festival de filme românești și moldovenești. La început, știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Reforma procuraturii a fost aprobată de Parlament cu 65 de voturi. Pentru proiect au votat deputații PLDM, PD, PL și neafiliații. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a apreciat votul drept un început foarte bun pentru reforma în justiție. Mai multe imediat în program. În prima ședință a Parlamentului din actuala sesiune de primăvară, PLDM și-a ales un nou lider de fracțiune în persoana deputatului Tudor Deliu. Partidul Socialiștilor a părăsit ședința în semn de protest că propunerile sale nu au fost incluse pe agenda dezbaterilor. Liderul socialistic Gordodon a acuzat din nou actuala guvernare că mimează reformele și a avertizat că partidul său va face tot posibilul pentru a provoca alegeri anticipate. Comandantul forțelor NATO în Europa, generalul Philip Breedlove, crede că Rusia a decis să devină inamicul Occidentului și reprezintă o amenințare existențială pentru Statele Unite și aliații săi. Generalul american de aviație, Philip Breedlove, a declarat la audierile din Comitetul pentru Forțele Armate al Congresului Statelor Unite că Rusia tinde să rescrie regulile convenite ale ordinii internaționale și să submineze unitatea Europei. Moscova a respins în repetate rânduri afirmațiile unor cinovnici americani și europeni că ar fi o amenințare pentru Occident și a avertizat că asemenea declarații ar reprezenta un zângănit periculos de arme. Statele membre ale NATO au definitivat detaliile misiunii navale din Marea Egee, prin care alianța va participa la eforturile de combatere a traficului cu migranți, a anunțat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Misiunea în sine fusese decisă de miniștrii apărării pe 11 februarie. Jens Stoltenberg a precizat că migranții salvați de navele NATO în Marea Egee vor fi retrimiși în Turcia și că Alianța Nord-Atlantică stabilește legături directe cu Frontex, agenția europeană pentru managementul operațional la frontierele externe ale Uniunii Europene. Între timp, Organizația Internațională pentru Migrație a anunțat că peste 100.000 de imigranți și refugiați au ajuns de la începutul anului în Grecia și Italia. Rusia și Statele Unite au făcut schimb de informații în pregătirea acordului de încetare a luptelor în Siria, care ar urma să intre în vigoare sâmbătă 27 februarie. Ministerul de Externe rus a exprimat nemulțumirea că unii diplomați americani vorbesc deja despre un plan B dacă Rusia și guvernul sirian al președintelui Bashar al-Assad nu respectă condițiile armistițiului. Toate părțile implicate în conflictul din Libia sunt vinovate de crime de război, inclusiv tortură, viol și executarea prizonierilor, se arată într-un raport ONU dat joi publicității. Raportul analizează evoluția situației din Libia în 2014 și 2015. În Libia există în acest moment două autorități rivale care se luptă între ele, situație de care profită organizația teroristă Statul Islamic, care controlează orașul de coastă Sirta.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Europa Libera.org. Parlamentul Republicii Moldova s-a reunit astăzi în plen pentru prima oară din seara zilei de 20 ianuarie, când a fost învestit în grabă guvernul lui Pavel Filip, în timp ce grupuri de protestatari furioși se pregăteau să intre cu forța în clădire. Tensiuni politice s-au văzut și la ședința de astăzi, prima din sesiunea de primăvară-vară, la care s-a adoptat o lege pe care promotorii integrării europene o consideră importantă, anume legea reformei procuraturii. Liliana Barbaroșie.
În ajunul ședinței de astăzi a legislativului, într-un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook, Ambasada Statelor Unite ale Americii sugera că găsește neavenite intervențiile în textul legii procuraturii. Citez: lucruri importante pe ordinea de zi pentru prima sesiune a Parlamentului, așteptăm cu nerăbdare progrese privind legile procuraturii și integrității în conformitate cu formatele susținute de societatea civilă și experții internaționali, se arăta în acel mesaj. Democratul Senatorul Sergiu Sârbu, cel mai vocal jurist din PD, propusese o serie de amendamente la legea procuraturii, multe inspirate, spune el, din recomandările expertului DNA, Marian Alexandru, care expertizase acum câteva luni la Chișinău sistemul ce investigează marea corupție. Amendamentele au fost însă criticate dur de autorii documentului, cât și de liberal-democrați, care părăsiseră chiar în semn de protest o ședință din ajun a Comisiei Juridice, care examinase modificările. Se propunea, de exemplu, păstrarea procuraturii municipale în contradicție cu dorința autorilor de a o lichida ca fiind inutilă și ineficientă. La fel, propunerea democratului era ca investigatorii, care ar urma să ajute de acum încolo procurorii în dosarele de mare corupție, să fie detașați din alte instituții de drept, în funcție de natura cauzei, în timp ce proiectul prevedea o subordonare exclusivă a acestora procurorilor ca să se evite eventuale scurgeri de informații. Sârbu mai propunea un amendament care, la apărerea autorilor textului inițial, ar fi dus la aceea că Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate, o subdiviziune nou creată prin legea respectivă, să nu fie focusată neapărat pe aceste cauze, ceea ce din nou a stârnit criticile celor ce optează pentru o specializare foarte îngustă a acestei structuri. După cearta dintre deputați în comisie și șeful delegației UE în Republica Moldova, Pirca Tapiola, l-ar fi atenționat pe speakerul Andrean Candu că Uniunea Europeană nu va accepta o lege a procuraturii denaturată din start. Presa a scris că după aceste mesaje, speakerul le-ar fi cerut colegilor de partid să renunțe la amendamentele depuse pe ultima sută de metri. Așa că legea a fost adoptată astăzi în lectură finală, aproape în varianta inițială. Vlad Gribincea, care conduce grupul de lucru privind reformarea procuraturii, spune că până în august noua lege ar trebui să fie gata să intre în vigoare.
Legea nu este finalul, mai sunt nevoie de a adopta încă două legi. Și ar trebui, potrivit dispozițiilor finale și tranzitorii, a fost unele completări de pe ultima 100 de metri, să fie adoptate cât de curând posibil. În oricare caz, până la 1 mai, ar trebui prezentate Parlamentului de către Guvern, astfel încât până la 1 iulie le să fie votate, ca de la 1 august legea să intre în vigoare cu toate mijloacele, posibilitățile reale de investigare.
O schimbare cardinală adusă de reformă ar urma să fie cea a modalității de alegere a procurorului general. Până acum acesta era votat de Parlament, dar avansat de speaker, iar practica a arătat că în funcție ajungea procurorul preferat de partidul speakerului, deci susceptibil de a fi controlat politic. Potrivit noii legi, propunerea va aparține Consiliului Procurorilor, iar ultimul cuvânt în numirea procurorului șef va aparține președintelui, deci se prezumă că acesta va deveni mai independent. Din Chișinău, Liliana Barbaru și Radio Europa Liberă.
Înaintea expirării mandatului lui Nicolae Timofti, colaboratorul nostru Nicu Gușan a cerut opiniile trecătorilor în capitală despre cum ar trebui să fie viitorul șef al statului.
Cum ar trebui să fie următorul președinte al Republicii Moldova?
Mai serios, Alec. Cel puțin să știe să ții un discurs fără să bălbâi.
Sunt mulți care vorbesc mult și parcă îți pare că el îi știe toate și încolo cu așa. Dacă nu începi să lucreze, dă înapoi.
Îți vor să președinți și nimeni lucrător.
Nu trebuie să aibă cetățenie dublă cum actuala guvernare. Asta în primul rând. Dar doilea rând trebuie să fie
responsabil,
curat, cinstit,
ferm
și bun la suflet. Cuvintele este spus totul.
Să gândească la popor.
Să iubească poporul Moldovei.
Am un sătul de câți au fost. Toți care vin, toți gândesc mă la buzunarul lor și la familie. Dar vreau om care chiar într-adevăr iubește Moldova.
Toți care au fost până acum președinți, n-au fost toți la locul lor.
Să fie cinstit și independent. Iată care sunt criteriile principale pentru un președinte.
Cred că un președinte ar trebui să fie istoric, dar nu matematic. Să-și mulțească și să adune averea. Ar trebui în primul rând să fie istoric, să ții minte ce aici a fost, ce aici a făcut acela care stă pe monument și să facă cel puțin măcar o leacă din ce aici a făcut el.
Trebuie să se gândească la țară și să găsească o limbă comună cu poporul, pentru că nu există niciun fel de comunicare și înțelegere.
Să fie gospodar, un om bun și să fie profesionist. Este greu să spun, pentru că nu am încredere în nimeni.
Să aibă grijă de popor, de securitatea statului. Securitatea asta e bunăstarea poporului.
Iată de niște oameni trebuie să fie președinte țării.
Ce ar trebui să se întâmple, iată ca un asemenea om să ajungă președinte?
Scoate pe ei care sunt.
Asta e greu, e greu de terminat.
Să-i dea ei jos, puteți, din guvern și din parlament.
Să dea demisia talhare, bandiță, de la putere.
Să ajung președinte, trebuie întâi să-i dăm jos pe ăștia care sunt acum, că altfel un om cum scade nu ajunge. Ori dacă ajunge un om cum scade, devine corupt.
Să
se organizeze alegeri, iar președintele să fie ales de popor, nu de altcineva.
Eu cred că președintele trebuie să fie ales totuși de popor.
Fără vorbă că în Parlament ar fi mai ușor, dar să lege ce aici nu trebuiește.
Au fost păreri de trecători culese în capitală de Nicu Gușan. Un studiu recent al Centrului Național Anticorupție arată că sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor în instanțele de judecate poate fi manipulat de angajații sistemului. Astfel se intervine intenționat pentru ca un anume caz să ajungă în examinarea unui anume judecător. Cum poate fi redusă această influență a factorului uman s-a discutat la o nouă ședință a Clubului Jurnaliștilor de Investigație. A fost de față corespondenta noastră Tamara Grejdeanu.
La nivel tehnic, sistemul de repartizare aleatorie permitea distribuirea intenționată a dosarelor spre anume judecători. Este concluzia la care au ajuns experții Centrului Național Anticorupție. De exemplu, în peste 2000 de cazuri, unii magistrați au fost blocați în sistem și în consecință nu participau la distribuirea dosarelor. Pentru ca alegerea sistemului să cadă pe un anume judecător, zeci de dosare au fost repartizate repetat sau au fost înregistrate de mai multe ori. Iurie Gațcan, de la Direcția Analitică a Centrului Național Anticorupție, spune că metodele de manipulare a sistemului diferă de la o instanță la alta, iar printre puținele judecătorii în care nu se recurge la încălcări sunt cele din Vulcănești și Șoldănești, unde activează câte un singur judecător.
Cel mai mare risc care îl văd în programul acesta este că vorbim de principiul aleator, dar de repartizare. Însă, în principiul aleator, prezumă, în primul rând, ca programul se selecteze dintr-un anumit număr de judecători activi care să repartizeze dosar. Însă, în cazul când o parte din judecători sunt incompatibili, de alții sunt blocați și rămâne doar un singur judecător, asta nu e repartizare aleatoare. Practic, dosarul se duce automat către un singur judecător, cum acum nu este activ.
Adică excludem pe cei care nu ne convin și rămân cel care ne convine.
Da. Sunt factori de risc care permit această situație de manipulare.
Din luna septembrie anului trecut, în toate instanțele judecătorești funcționează o nouă versiune a sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor. Sistem care, potrivit reprezentanților Curții Supreme de Justiție și Consiliului Superior al Magistraturii, nu va mai permite intervenții cu abateri de la lege. Vera Toma, membră CSM, spune că în anul 2015 nu au fost depistate încercări de fraudare a sistemului, fiind intentate două proceduri disciplinare pentru încălcarea principiului de distribuire aleatorie, însă care nu s-au adeverit. Totuși, spune ea, numărul mare al dosarelor împiedică verificarea minuțioasă a fiecăruia.
Programa e foarte bună, clar, dar factorul uman nu pot. Eziți factorul uman de a opera careva modificările. Noi permanent ne stăruim să fie mai performant programul asta, ca să putem diminua, să excludem tot posibilitățile de manipulare. Nu cred că o să fie posibil, oricum nu și o lupta cu corupția. Noi trebuie să ajungem cât mai mult la posibilitatea de diminuare în măsura minimă.
Deși prezintă cazuri de manipulare a sistemului, reprezentanții CNA spun că nu au primit nicio sesizare în care părți implicate în proces să acuze ilegalități la distribuirea dosarelor. Un caz de rezonanță pe segmentul de fraudare a acestui sistem este cel de la judecătoria Râșcani. Între anii 2012 și 2014, mai mulți angajați ai judecătoriei au intervenit în programul de gestionare a dosarelor pentru ca anumite dosare să ajungă la fostul judecător Iurie Țurcan. Mariana Botezatu, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, spune că pe acest caz au fost pornite 8 cauze penale, 2 persoane fiind deja condamnate.
În cazul nostru au fost efectuate mare majoritatea, circa 20 de dosare civile, efectuate micțiuni în versiunea a treia. Exista posibilitatea să faci micțiuni în program, anume referitor la grila unui dosar civil sau penal și ulterior să faci careva rectificări și informația care era reflectată anterior nu era vizualizată și acest specific a creat manipularea 20 de dosare civile a judecătorului Țurcan Iure.
Jurnaliștii care au participat la discuție constată că un alt dosar în care este vizată magistrata Curții Supreme de Justiție, Svetlana Filincova, nu a ajuns încă la finalitate. Potrivit președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, în 2014, pe când era încă vicepreședinta CSJ, magistratei i-au revenit prin ocolirea normelor legale 22 de dosare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. De 3 ani, la inițiativa Comunității Femeilor Ucrainene din Republica Moldova, este marcată Ziua Internațională a Limbii Materne, ocazie pentru a promova limbile vorbite preponderent în Republica Moldova, cum sunt româna, rusa sau ucraineana, dar și de a vorbi despre armonia interetnică. Detalii are Diana Răileanu.
Diferențele etnice ar trebui să dezvolte o societate și nu să o dezbine, așa cum de multe ori lasă impresia discursurile politicienilor, mai ales în prag de alegeri. La această concluzie au ajuns cei prezenți la Biblioteca Municipală Bogdan Petrecicu HD-ul, instituția care a găzduit evenimentul și unde s-a vorbit astăzi în mai multe graiuri, românesc, ucrainean, rus și polonez. Veronica Arpentin, activistă în cadrul Comunității Femeilor Ucrainene și una dintre promotoarele Zilei Internaționale a Limbii Materne, constată că în ultimii ani în Republica Moldova sloganul european Unitate prin diversitate nu mai este străin.
Eu cred că multilingvismul, multiculturalismul Republicii Moldova este un avantaj competitiv, pentru că multiculturalismul este nu numai cunoașterea mai multor limbi, este promovarea mai multor valori culturale, cântece, dansuri, bucătărie. Și de ce acest multiculturalism să nu devină un avantaj competitiv pe piața turistică internațională a Republicii Moldova? Noi cunoaștem cum se dezvoltă restaurante italiane sau grecești în toată lumea, sau chinezești sau japonești. Este și promovare culturii, dar și o afacere. De ce nu?
Veronica Arpentin recunoaște că minoritățile etnice întâmpină încă multe probleme când vine vorba despre studierea limbilor materne în școli. Lipsa profesorilor sau a interesului din partea autorităților sunt doar câteva dintre piedici. Diversele programe pe internet și lecțiile online le vin însă în ajutor. De altfel, în era internetului și a globalizării, cunoașterea mai multor limbi reprezintă un nas în mânecă, iar cei care se opun diversității pierd, crede Irina Revin, proprietara unei companii IT.
Eu am căpătat foarte multe cunoștințe pe baza acestei schimbări de experiență cu alți oameni de pe hotare. De exemplu, America, Europa, acum înțeleg viața. Cred că principală este să poți fi deschis la ceva nou, la provocări noi, la înțelegerea unei culturi care poate la bun început îți parcă ceva straniu, nu-i pentru tine.
Într-o societate multietnică, cum este cea moldovenească, cunoașterea limbii materne nu reprezintă un moft, ci mai degrabă arată respectul față de propria cultură. Așa cum a observat ambasadorul României în Republica Moldova, Marius Lazurca. În lipsa unor acțiuni clare din partea autorităților, minoritățile etnice din Republica Moldova sunt nevoite să-și învețe limba maternă pe apucate. Ori la Chișinău, de exemplu, limba ucraineană este studiată la un singur liceu, iar limba romanii și cea găgăuză în niciuna din instituțiile de învățământ din țară. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Limba rusă este una din cele mai vorbite în Republica Moldova. Cele mai recente date oficiale arată că vorbitorii de rusă ar reprezenta cel puțin 16% din populație. Cu prilejul Zilei Internaționale a Limbii Materne, care a avut loc duminică, corespondenta noastră Natalia Sergheeva a discutat despre argourile din limba rusă cu lectorul la Universitatea de Stat din Moldova și traducătorul mai multor cărți din rusă în română, Ivan Pilkin.
Cât de puțin, dar da, este așa ceva. Orice merit la orice concurs, adică concurs mai mult e un lucru psihologic care afectează potențiale clienți. Concursul este un pur instrument mic pentru marketing și tot, asta e. Marketingul trebuie să-l facă doar țările producătoare care au participat la aceste concursuri. Concursul de la sine nu o să facă acest marketing că au câștigat careva medalii din Moldova sau în alte țară. Concursul este mai mult un instrument pentru vinificători ca să-și vadă ce poate face.
Să-și vadă propriile limite.
Da, limite. Asta e.
În ce măsură aceste succese se transformă în niște acorduri de export către consumatorul european?
Aici e lucru mult mai complicat decât se vorbește și se spune că e foarte ușor după ce ai câștigat la un concurs, oarecare nu este așa. Piața dictează foarte multe reguli destul de complicate și stricte și dure. Fiecare companie în parte rezolvă problemele referitor la export, chiar dacă se momentul oricare, asta nu înseamnă că mâine o să exporteze vinurile în orice țară.
Care sunt așa numitele reguli dure ale pieței?
Concurența e enorm de mare, în primul rând. Prețurile sunt prea mari în Moldova în comparație cu, să zicem, Spania, Chile, Argentina, din motivul prețului de producere a strugurilor și a vinului.
Cât de sigur poate fi consumatorul local că pe rafturile de acasă va găsi un vin de aceeași calitate ca și cel premiat?
Depinde ce vin a fost trimis la concurs. Dacă este trimis vinul din partida care a fost, de exemplu, îmbuteliat atunci și volumul este limitat, atunci sigur, practic, 100% că e cel vin. Condițiile climatice sunt diferite în fiecare an, adică un an poate fi mult mai complex în arome și în culoare și în gust și potențial poate fi mare. Alți ani sunt mai slabi în culoare, iarăși clima, nu putem lupta cu ea. Încercăm să manipulăm să facem careva condiții, dar în mare măsură anul ne arată cum va fi. Orice brand, atât timp cât el are struguri săi personali, are grijă de cea vie și crește cea vie și este sigur că la sfârșitul anului va culege roada calitativă, deoarece 70-80% din viitorul vin este calitatea strugurilor. Nu este tehnologul, nu este brandul, nu nimic. Asta este calitatea strugurilor care în viitor vor ajunge să transforme în vin. Asta este calitatea, nu este brandul sau altceva.
Cât de mult contează ambalajul în această ecuație?
Depinde pentru cine. Pentru marketing poate că, da, joacă un rol foarte mare. Dar atât timp cât cumpără vinul după ambalaj și pe urmă se dezamăgește de calitate, cred că o să se cunoască și altcineva că vinul este altul. În Moldova este mult mai complicat să faci marketing, deoarece vorbele merg foarte repede prin țară și prin colegi, prin prieteni, mai ușor se află de calitate și imaginea foarte ușor să strică dacă eticheta este frumoasă, ambalajul este perfect, dar vinul este de calitate joasă. Oamenii deja mult timp s-au învățat să consume vinuri de calitate, da? Să spunem, vinurile mai, un nivel mai înalt decât vinurile selecte care erau înainte. Oamenii vor o sticlă de vin, dar să știe că este calitativă, sănătoasă și să se duc plăcerea.
Dar când a reușit consumatorul local să devină un cunoscător atât de bun în vinuri, astfel încât să aprecieze anume calitatea și să nu se uite la etichetă, să nu se uite la preț?
Eu cred că asta s-a format în ultimii 3-4 ani de zile. Pe la finele anului 2009-2010 se simte o tendință foarte interesantă și frumoasă pentru producătorii din Moldova, că totuși o mare parte din oameni caută calitate. Dar se vede. În fiecare an se vede creșterea consumului a vinurilor de calitate. Orice manifestație, orice eveniment este un instrument de a cultiva această cultură de consum a vinului. Și e binevenit pentru toți producătorii. E ceva ce trebuie să fie mult mai des în Moldova decât, să zicem, alte evenimente legate de bere sau alte ceva.
A fost Ivan Pilkin în dialog cu Natalia Sergeev. La Strasbourg are loc o nouă ediție a unui festival de film românesc și moldovenesc. Despre programul, istoria și atmosfera lui, o relatare de la Iolanda Bădirița.
2016 a marcat la Strasbourg a patra ediție a festivalului de film românesc, o marcă a ADERS, Asociația Studenților Români din Strasbourg. Echipa de organizatori a crescut în 4 ani, cât altele în 10, onorându-și și de această dată la superlativ misiunea: promovarea filmului românesc la Strasbourg.
Festival de film românesc la Strasbourg, filme românești și filme moldovenești. E importantă cinematografia pentru voi ca studenți români care nu studiază în România, dar care încearcă să-și găsească una acasă aici, în Franța?
Răspunsul e categoric da, având în vedere faptul că, fiind student, îți aloci o anume bucată de timp pentru diverse activități. Și cinematografia, zic eu că e cea mai bună alegere, sau măcar una dintre cele mai bune alegeri. Iar legat de festivalul de film, e clar că se promovează întregul istoric românesc, și atât prin filmele românești, cât și prin cele moldovenești.
Și anul acesta, Festivalul de Film Românesc de la Strasbourg a fost organizat așadar de Asociația Studenților Români de la Strasbourg, cu sprijinul Consulatului General al României și al Institutului Cultural de la Bruxelles. Alexandra Negruț, președinta ADERS.
Anul acesta am onoarea să pregătesc acest festival alături de o echipă de mai bine de 25 de voluntari, studenți, tineri profesioniști din diverse domenii, ingineri, medici, designeri, filologi și lingviști. Specificitățile acestei ediții, avem 4 invitați, 7 filme la afiș, Planșa, Ce lume minunată, Te iubesc Ion și Doina, Doar cu buletinul la Paris, Un etaj mai jos, și pentru că am vrut să bifăm complexitatea peisajului cinematografic românesc, avem și 2 filme deja consacrate, Moromeții și Cel mai iubit dintre pământeni.
Spune Alexandra Negruț, președinta ADERS și coordonatoarea festivalului. Programul festivalului a cuprins așadar 7 filme din România și Republica Moldova, realizate între 1987 și până în 2015, paleta de genuri fiind generoasă, de la documentar la comedie și film sociopolitic. În 3 seri, publicul a fost promovat să intre în dialog cu protagoniștii peliculelor, fie că a fost vorba de regizoarea Leontina Vatamanu și producătorul Virgiliu Mărgineanu, cei care au semnat pelicula Te iubesc Ion și Doina, sau de actorul Mircea Diaconu și actrița Olimpia Melinte, care a jucat în Planșa. An de an, studenții de la ADER s-au căutat să facă în așa fel încât aventura aducerii peliculelor românești în capitala alsaceană să nu fie uitată prea ușor de public. Strasburg, Iolanda Bătiriță pentru Europa Liberă.
Printre multele teme ale campaniei electorale din Statele Unite se numără, pe plan extern, și politica americană față de China. De la Washington, Valeriu Sela.
Se știe că relațiile economice cu China și în special deficitul comercial sunt țapii spășitori predilecți în campania lui Donald Trump pentru investitura republicană la președinție. Pe măsură ce acesta obține succese de campanie, Pekinul devine mai îngrijorat. Ieri, autoritățile chineze au avertizat America să nu adopte măsuri monetare punitive, avertizând că, dacă așa s-ar proceda, raporturile bilaterale ar avea de suferit. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing a spus că în China alegerile prezidențiale americane sunt urmărite cu mare atenție. Purtătorul de cuvânt a fost întrebat cum ar reacționa China la o președinție Trump și amenințarea acestuia că ar pedepsi Beijingul pentru că manipulează cursul monedei naționale. Purtătorul de cuvânt chinez a evitat să se refere la un candidat anume, dar a spus că relațiile dintre cele două țări sunt avantajul comun și că se speră că administrația americană va continua să acționeze, citez, responsabil. Aceste declarații au survenit pe fondul vizitei la Washington a ministrului chinez de externe, Wang Yi, călătorie care are între chestiunile abordate situația din Marea Chinei de Sud și prezența militară chineză acolo, ca și măsura în care Beijingul este dispus să coopereze pentru contracararea pericolului nuclear nord-corean. Relatări din Asia arată că mediilor de informare de stat din China li s-a cerut să reducă acoperirea mediatică a alegerilor americane și să nu includă luări de poziție din campanie cu referire la China. O altă indicație a fost ca relatările de presă să cuprindă aspecte negative ale campaniei și scandaluri. Luna trecută, Donald Trump a spus că va impune tarife de 45% asupra importurilor din China pentru a contracara manipularea monedei naționale chineze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobăsneanu de la ziarul Observatorul de Nord din Soroca.
Și la Soroca foarte multă lume se axează pe evenimentele care au loc la Chișinău și nu întâmplător tableta de vineri aceasta se numește Grupul Petrenco, mărul discordiei dintre PSRM și partidul nostru. Din mulțimea de evenimente și întâmplări care au captat atenția noastră în această săptămână, vreau să pun accentul pe 2. Transferarea grupului Petrenco de la izolator în arest la domiciliu și înregistrarea unui număr destul de mare de candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale. În altă ordine de idei vreau să zic că avem un material dedicat învățământului
Pământului, ori au fost făcute totalurile olimpiadelor pe obiecte dintre colegiile din zona din nord ale Republicii Moldova. Reprezentanții celor trei colegi de la Soroca au avut o prestație mai mult decât spectaculoasă, venind acasă cu 21 de locuri premiate, inclusiv cu 6 locuri întâi. Și un tandem de tineri soroceni de la Soroca, format din Dumitru Guzun, elev la liceul Constantin Stiere, și Nicolae Munteanu, elev la Colegiul Tehnic Agricol, au ocupat locul 2 la concursul național de științe și inginerie pentru elevi MOLTSEF 2016.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.